Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radiomiz qarshisida g'oyibona bo'lsa-da, uchrashib turganimizdan Xudovandimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hurmatli uy guruhining xizmatchilari. O'tgan ishtirishlarimizda aytib o'tganimizdek, yana ta'kidlaymiz. Yig'ilishlaringiz uchun ibodat qiling. Yig'ilishlarning vaqti bekor ketmasligi uchun va suhbatlar mazmunli va taqdirlashga arziydigan bo'lishi uchun ibodat qiling. Ishtirokchilarning qalblarida javob izlaydigan, ularni yondirayotgan savollar bo'lishi uchun Xudodan so'rang. Ishtirokchilaringizda asl ochiqliklar bo'lishi uchun va ular o'zlarining hislarini suhbatga qo'shishi uchun va boshqalarga foydali bo'lishi uchun Xudodan so'rang. Siz suhbatni boshqarayotganingizda va ayniqsa har turdagi qiyinchiliklar bilan to'qnashayotganingizda sizga donolik berishi uchun doimo ibodatda bo'ling. Yig'ilish vaqtidagi o'zingizning birinchi o'rinda turadigan narsalaringizni rejalashtira olishingiz va berilgan vaqtni zo'r ishlata olishingiz qanchalik qadrlidir. Yig'ilish jadvali xuddi bebaho yo'llanma kabi suhbatlar kelib ketish paytida har bir ishtirokchini to'g'ri yo'ldan bora olishiga yordam beradi. Siz yig'ilish vaqtini qanchalik yaxshi rejalashtira olsangiz, shunchalik siz o'z joyida tez moslashadigan bo'la olasiz. Har bir yig'ilish uchun siz oddiy bir jadval yarating. Chunki sizning mo'ljalingiz puch bo'lsa, siz ko'pincha shunga erishasiz. Jadval har kuni qurib chiqilishi mumkin va agarda siz dam olish kunlarida yig'ilishlar tashkil qilayotgan bo'lsangiz va hafta davomida shunga qarab moslashishingiz mumkin. Yig'ilish, ya'ni uchrashuv vaqtingiz qancha ishlatilgan bo'lishi mumkinligini ahamiyatga oling. Esingizda tursin, rejalashtirish ishtirokchilarning hayoti va xizmatidagi ko'ngildagi xulosalar holatda bajarilgan bo'lishi lozim. Faollik ko'ngildagi xulosalar tarzida baholanishi lozim. Bu biz ko'rmoqchi bo'lgan maqsadlarimizga erishishga yordam beradimi yoki bu shunchalik har doim qilib yurgan harakatlarimizdan birimi? Sizning jadvalingizdagi har bir narsa xarakterni, qobiliyatni, shaxsiy munosabatni, maqsadlarni, bilimni va tushunchalarni rag'batlantirishga ko'mak bersin. Metodika mutaxassisi sifatida siz jadvalingizdagi har bir qismni baholab va izohlab berish bo'yicha ustingizda shaxsan ishlang va qanday qilib jadvalingizning har bir qismi natijaga o'z hissasini qo'shayotganini aniqlang. Siz bironta narsaning ko'p yoki kamroq kerakligini ko'ra olishingiz mumkin yoki siz bironta narsaning umuman kerakmasligini ko'ra olasiz. Ishonamanki, siz to'g'ri ish olib borayotganingizni Xudovan albatta marhamatlaydi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi ishtirishimiz ham o'z poyoniga yetib qoldi. Siz azizlarga o'zimizning internet saytimiz manzilini yana bir bor eslatib o'tmoqchi edim. www.najot.com. Albatta, ushbu saytimizga marhamat qilib, kerakli va qiziqarli maqolalarga ega bo'lasiz deb umid qilamiz. Xayr, omon bo'ling, aziz birodarlar.